Atmantot to darbu, tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.klubiksnomads.lv sadaļā komiteja protokolu un audio ieraksti. Šodien esam pietiekamā skaitā varētu sākt komitejas sēdi. Darba kārtībā ir divi punkti. Pirmais ir par projektu atbalstu Ukraiņas un Latvijas bērnu un jauniešu novedumiem kultīgas notā notuma apstiprināšana un ziņotāju Valkraus.
Kā jau jūs zināt, kad bija izsludināts konkurs un tika saņemts viens pretendenta pieteikums, kurš tika arī atbalstīts, un finansējums tika prasīts 7500, tas tika arī piešķirts. Iesniedzēji bija Plūdoņa kultūras skolā, bet tā kā finansējums palika pāri, un kāds bija izteikts vēlmi un varbūt nebija pamanījis publicitāti, un nebija pieteikušies, un tas finansējums atkārt, tad tiek izsludināts atkārtot tas konkurss un aicina pieteikties līdz 7. augustā. Jā, finansējums ir valsts, jā, paredzēts ir Ukrainu bērnu, bērni plus 50% arī latviešu bērnu dalība, un novadā jūs zināšanai mums šajā mērķupā no 1. Un 12. Klasei šobrīd ir 33 Ukraiņas civiliedzīvotāji bērni reģistrēti. Jā, nu ja arī puses piedalās, tad jau tas būtu daudz, jo minimālais bērnu skaits nometnē ir 15 un maksimālais līdz 30. Jā, bet puses ir latviešu un puses ir Ukraiņu bērni.
Tad tāda interesi vispār ir bijusi, jo kā...
Nu, ņemot vērā iepriekšējo gadu, tā kā pieredzi, nu, ne īpaši, bet, nu, ja uzrunās izglītības iestādes, es domāju, ka jau atsaucība būs, jā, gan valodas, jā, gan kā arī tai emocionālai, gan sociāli, socializēties, palīdzēt, jā, tāds, tā kā...
Un kā ar pagastu pārvaldēm, viņi nevar aptolzēt šo labi jautājumu par...
Nē, izglītības iestādes jau pagastos mums ir... Mērovits stabils pamatskolā, bērnu vērnus pamatskolā. Mums ir, un pagastos jau vairāk arī mums šo bērnu nav, mums ir kuldīgas, bija kuldoņa kuldīgas vidusskolā, ir vislielākais bērnu skaits, kur ir 21 bērns Ukraiņa, ja?
Viņi arī ir pieteikuši.
Jā, tie arī ir pieteikuši, jā, tā kā jā.
Jo bija pieteikušies arī rīvupietnes, bet viņi pieteicās pēc termiņā, bet sāk bija jau šī komisija notikusi, līdz ar to bija jānorēta, ka iespējams, ka šajā jaunajā pieteikšanā termiņā viņā varēs pieteikties atkārto. Tā kā interesi ir bijusi, jā, bet nu, tas termiņš bija.
Nebija pamanīts, ar tas iesniegšanas sākums.
Jā, tad būtībā mēs mūsu lēmums atbalstīja pagrunājumu. Šo pieteikšanu atkārto.
Bet tam plūdoņu skolai to apstiprināt.
Tas ir apstiprināts.
Tas
ir apstiprināts, un tur jau prāksta, kas notiek. Jā, tas finansējums šeit ir krietni mazāks, bet nu pietiekoši, ja mēs dodam pašvaldībā tik naudu, tad šeit ir 3000 pārtas finansējums.
Līdz ar to, ka mums tas lēmums ir par nolikumu, par nolikumu apstiprināšanu, par projektu, Tas nozīmē to, ka šajā te nolikumā ir vienkārši termiņu pagrinājums, jā?
Jā, tur mainās termiņš, nu jā, pieteikšanās laiks, ir norādīt arī finansējums, finansējums, ka ir tas atšķirīgs, jā.
Bet tas programmas īpnošanas laiks ir no 4. augustas no novembrī.
Jā, to pārēc mūsu pašvaldības nopietnes līgums, tā ir finansējuma devēju, un tā ir gala termiņš, kur mēs varam drīkst īstenošos.
Pieteikšanās līdz 7. augustā.
Jā, lai pēc tam mēs pasvērtu līdzvērtēt, un pēc tam ir jāpasvērta līgums par finansējumu piešķiršanu, un tad tikai var sākt šī
dēlīt. Jā, tad mums ir divi lēmumi punkti, apstiprināt projektu atbalstu Ukraiņas un Latvijas bērnu jauniešu nometnēm, kuras nodāt nolikumu, pieteikumu veidotas un vērtēšanas kriterijas un komisiju, un lēmumu izpildatbildību arī pārvaldes.
Akceptējot.
Jā.
valsts izglītībā gada pedagogs laureāta nominēšana. Jā, notika īpatības komisija, kurā arī tika skatīti visi kandidāti un bija diskusija.
Jā, man arī jūs jautājumi.
Jā, un tātad ir no īpatības komisijas jau ir šie kandidāti izviesīti. Nu, valdība nebūt vēl kaut
kā ieteikti. Tā, ko klātasošiem zināšanai tika saņemti 8 pieteikumi. Jā, 8 pieteikumi. Viens pieteikums bija nominācijā par mūžu ieguldījumu izglītībā. Tad bija viens gada pirmskolas pedagogs. Gada pedagogs skolā, es domāju, paliek pie 4, jo tur bija no tehnikuma, jā, arī iesniegts par dežuranti. Jā, bet nu, tur nevarēja saprast izglītības komisiju, tā kā domāju, vai viņi likt pie interešu izglītības, bet skola pat bija norādījis nomināciju gada pedagogs skolā Šķērsvīte tehnikums. Un tad bija divi pieteikumi gada pedagogs interešu un profesionālās iebības izglītībā. Tā.
Man ir jautājums, kur tu esi komisijā, un droši vien, ka tu arī atceries izglītības komisijā, un valda ir, ka mēs jau ļoti daudzus gadus, arī tad, kad es strādāju izglītības komisijā, runājām, ka mums ir viena vājā puse, mums nav novadā cilvēka, kas izstrādā metodiskos materiālus. Līdz ar to mēs arī nepopularizējām savu novadu visā valstī. Nu, tad es saprotu, ka komisijā ir pieteikums par cilvēku, kurš ir izstrādājis divus metodiskos materiālus, 7. Klasē inženierzinībās, tas ir izdarīts Covid laikā, un fizika 8. Klasē, kas arī jau ir materiāls pieejams visā Latvijā. Un šis cilvēks tika noraidīts gada skolotāju nominācijai.
Komisijā bija šī diskusija arī par šo cilvēku, bet vairāk pieturējās pie nolikuma. Un nolikumā ir, tad nav viena tā stiprā puse, bet tai nolikumā Tas ir tā punktā, kur minēt īstie uzskaitījumi, kas...
Es tev papildināšu. Tad, tā kā šis kolēģis ir no centra vidusskolas, mēs šo raksturoju, zinot Santas dubursskolas tīkās prasības, ņemām pēc nolikumu. Meklējām pa 5 gadiem, bet viņa skolā strādā 4 gadus. Visus sasniegumus, tad matemātikā, fizikā, zinātnes pētnieciskajos darbos, kurā bija sasniegumi, godalgots vietas Latvijā, divi metodiskie materiāli, priekšmets matemātika, fizika, inženieru zinības un ZPT. Nu, tad ir jautājums.
Tad ir jautājums. Jā, man ir nolikums līdz, un šeit jau ir pieteikuma iesniegšana. Ja? Piesakot pedagogu, tā kā visi iesniedzēji vēl ir rakstījuši, ja? Ir šāds veidlap jau klāt nolikumam, ja, kur ir norādīta nominācija, iesniedzējs, pretendenta vārds, ja, un ne vairāk kā 250 vārdu. Un kad ir punktā 17 ir tā kā mācību un audzināšanas darbu plānošana vadīšana, pedagoģiskās darbības rezultātu, darbības, jā, pieredzes uzkrāpšana un tālāk nodošana. Jā,
nu, metodiskais materiāls nav pieredze, ne?
Nē, par to nav runa, par to nav runa, tas, jā, kā noformēts ir atšķirīgi, ja, kāds ir tieši izcēlis šos punktus un aprakstījis aprakstošā, kāds ir runājis tieši par konkrētiem faktiem, kas attiecās uz konkrēto punktu, un šeit skolotājai Ilzai Klins, kas ir iesniegta, ja, ir konkrēti fakti par 19. un 20. Jā, nav šā aprakstošā daļa, bet ir tie fakti, kas, jā, ir
sasniegta. Bija tā, ka katrs no pieteikumiem mazliet atšķiras.
Pilnīgi atšķiras, jā. Pilnīgi atšķiras,
jā. Pamāk tika ņemts nolikums un būtībā domstīs locekļu arī tā skaitā bija vilkuša pirkstu līdz...
Bet aprakstošā daļa ir veidlapā. Pirādījumi, pilnīgi. Jā, daudziem atkārtojās, tas ir šeit, 250 vārdos, atkārtojās arī šeit tā
izvērtējumā.
Jā, nu, kā komisija, izglītības pārvaldes viedoklis viennozīmīgi, ka mēs runājām izglītības pārvaldē, atbalstīt Jules Klins,
No jūs klints šis sagatavotais metodiskais materiāls, kas ir inženieru zinībās 7. Klasē un fizikā skolotāju programmā arī tika publiskots un darīt zināms par kūdītas novadā tapušo metodisko materiālu starp novadu izglītības konferencē, kas notika šī gada pavasarī 23. Gada 15. Maijā. Tika visām šīm novada pašvaldībām 7. Plašu, Brigita man neļaus samanot, 7. Plašu, jā, bērniem, tā kā dāvināts, jā, skolotāda, jāizmet, jā,
skolotāda. Un 8. Klases, jā, jā, digitāli, jā. Nu jā, bet komentāri bija pieteikumi, tad es saprotu, ka nebija aprakstošās daļas pārnes
cilvēks. Kas bija arī komisijas tādi komentāri, arī izskatot visu šo pieteikumus, ka turpmāk varbūt ir jāņem vērā tiešām, ka mēs ļoti strikti skatāmies par to, vai tas pieteikums atbilst nolūkumam.
Bet vai nevajag pēc darbiem tomēr skatīties?
Jo, nu...
Vai tomēr ir svarīgi, ka no aprakstošās taisa mēs pārnesam, bet arī to pašu uzvienādi.
Nē, Brigita, tas ir tas pats, kas no CV un motivācija kārstā. Nu, no, tā, tas CV ir tik svarīgs, kur cilvēks ir darījis.
Jā, jā, bet es domāju, ka to šoreiz atpakaļ, tad nē, jo nu, tā argumenta ar pedagogu tādu izmērķiem par pēdējiem 5 gadiem. Nu, es jau saprotu, ka tas jau ir argumentēts arī ar faktiem, ja ir uzskaitīts tādu solību.
Jā, bet bija arī pārējiem, tā jau nebija, kad nebija nākotiem citiem.
Es saprotu, jā, ka tas tā izlēmušāt vēl par šiem diviem, es varbūt izteikšu pie reizes par kultūras tehnoloģijas un turismu tehniku, mums bija iesniedzis, tā kā šai balvai gada pedagogs, dienas piesnīgs pedagogu, ja? Un tā kā izglītības komisija mēģināja, tad viņi ielikt pie interešu izglītību, tad viņi jau tagad norādīja šeit tomēr pie kā gada pedagogu. Nē, nu tā kā jā, var jau jā. Un vēl bija saņēmts arī šajā pašā nominācijā Mals un Gas pamatskolas, skolotā Ines Kaubeni, jā, kur varbūt pārlasot visu šo to pieteikumu, ka varēja būt, varēja virzīt šo pedagogu citā nominācijā, jo nav jau tas darbs novada līmenī un nav jau tas darbs ārpus novada. Tas ir skolas darbs, kur skolotājs ir godam nostrādājis 45 darba gadus, jā. Bet tā kā bija virzīts uz to gadu pedagogs, tas arī tā kā netika virzīts
zālā. Bet pedagoģi Ilonē, viņa ir ārpus novada, vai ir arī sasniegumi?
Jā, Ilonē ir. Nu, Ilonē, kur bija...
Kāds tu viņai
ir? Jā, viņa ir jausmas, ka tas Ilonē.
Kā viņai ir?
Kā? Nu, Ilonē šobrīd strādā, kā jau jūs zināt, biju kuldoņu kuldīgas vidusskolā. Jā, strādā jau 29 gadus, skolā vada metodisko jomu, kādreiz viņums bija arī metodiskās jomas vadītāji, bet tas bija sen novadā. Jā, nu sasniegumu, šeit jau tie sasniegumi patiesībā tā nevar likt uz vieniem svadiem, jo šī ir fizika un tie ir tagad dabas zinība priekšmeti, un šeit ir sākumskolas skolotājs, jā. Nu, jā.
Nē, tādā ziņā sasniegums, ka domāju, ja viens pedagogs ir Latvijas līmenī, materiāli neko, bet otrs, ko?
Nē, nu, bija brīdī, jo nā jau
ir
Latvijas
līmenī.
Tad jau tur ir jāraksteikts. Es tu līkās pateikšu, jā, dalīšanās pieredze ārpus skolas, jā?
Jā.
Dalījās pieredze ar savu izstrādāto metodiku un skolotāju, kuldīgs cēns un robežs sākumskolas skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņā. Skolotāju pienāls, es pat neesmu bijusi klātas, nemāk dokumentēt, jā, novadīta atklātās stundas, viņai ir vairākas novadīts, jā, arī citu novadu pedagogiem, jā, tāpat viņa savas izglītības iestādes pedagogiem ir novadījusi 16 atklātās stundas, tad es sapratu vēl no komisijā teiktā, kad ir
arī... Kas tur mums rakstīts? Ir rakstīts. Ceļā vēl strikti pieturādījis pie punktiem, tad kas mums tur rakstīts?
Ilona ir bijusi mentora diviem jaunajiem bet kolēģiem, jā, tas ir tā kā skolas mērogā, jā, skolas iekšienē, tā sasniegumi, tā, pirmās pakāpes diploms, skatūs, runāja bijis, ja? Tad novad vizuālās mākslas olimpiādē ir arī otrā vieta, ir trešā klasē atzinības saņēmis, jā, skatūs runas konkursā reģionā, jā, ir augstākās pakāpes diploms, tā Lanišovā bērni ir piedalījušies, vadījis folkloras interšu izglītības kulcina skolas spēlē, veicinot skolēnu izpratni par tautas mūziku. Nu,
nu, ko es varu nostikt līdz ilzētos sasniegums arī komisijai?
Tā fizikas olimpiāda novada posms 19. 20. gads 10. klase 3. 1. vieta 11. klase 2. vieta Rīgas tehniskās universitātes konkursā papīra tilti 3. vieta tad 20. 21. gadā fizikas olimpiāda novada posms 9. klase 1. vieta 10. klase 1. vieta 11. klase 1. vieta un 2. vieta Latvijas skolē 45. zinātniskās pētnieciskās darba reģionālajā konta 11. klase reģionā iegūts 2. pakāpes diploms fizikas nozarē uz aicināt uz valsts posmu, tas ir zinātnisks pētnieciskajiem darbos tā. Rīgas tehniskās universitātes konkursā papīra tilti otrā vieta, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, tad ar vienu, ka labāk sākumā bija trešā vieta, tagad ir otrā vieta. Tad 21. 22. mācību gadā novada posmā 9. klases 2. vieta, 10. klases 1. vieta, 12. klases 1. vieta. Tā, un tad ir atkal zinātnes pētniecisko darba reģionālā konference, atzinība medicīnas un veselības zinātņu nozarē iegūt reģionu līmenī FTU konkursā papīra tiltu otrā vieta uzstāšanās skola 2030 reģionālajā konferencē ar tēmu simetrijas temata integrēšana 9. klases fizikas tēmā. Saņemta skolas balva gada skolotājs 21. 22. Ja? Ja. Tad ir 22. 23. mācību gads fizikas olimpiāde novadā 9. klase 3., 10. 3., 11. klase 1., 2. 3. vieta, visas godalotās vietas, jā. Dabazināti kombinētā olimpiāde 8. klasē 2. vieta, 3. vieta un atzīmība. Un tad ir 9. klases komanda Goldingen, Girs, Iepļu, Ventspils,
Čelīņš
konkursu finālā izturēja atlas 12 komanda, 12. komanda 412 tiesa dalībnieku komandā. Uzstāšanās tas ir bija, un divpie materiāli.
Mēs nevaram būt pareizi, komisija pārvērta.
Kā, tad ir pareizi?
Tā, tas nelikumā
ir
mēs varam.
Tā, man ir arī nolikums līdz, Tā pamatījies uz komisijas, pieņem kuldīgs novadomu, pieņem manu par paulus ieguvēju. Izvirzot paulus ar šiem vairāk pie tā saņemtiem. Tā palīdz komisija izvērta iesniegt sagatavot nolikumu prasībām.
Ja tomēr, kad pirmkārt, lai varu būt ar dīni, un lai varu atkārtot izvērt.
Ir tam cilvēkam,
ja man izklausījās lielu pieredzi, Cita balva
Jā, mēs ar tas metodiskais materiāls, ko mēs necām, mēs mums vispār novadā, nav mēs nekur neizskatām. Pieredzē mēs dalāties katrs otrais mentors, mēs esam, mēs kums mēs radām.
Par pārējā nominācijā mēs
bija Tad man liekas, ko tad mēs gadu, mēs autorējām rakstīt.
Rīna galvā un piemņem domi, jā? Tur ir tāds teikums, ka domi
bija. Komisija izvērtē iesaka.
Jā.
Un pēc tam pamatot komisijas lēmumu domi pieņemēm. Tad komisija izvērtē
iesaka. Jā. Un deputātu pieņem
lēmumu. Jā. Jā. Un vēl es gribu teikt tā, tad kā mēs motivējām pašvaldību savus jaunos, vai mēs skatāmies tikai citojas nostrādājus, un tad jau tāpēc gan pienāks, vai tomēr tu esi kaut ko izdarījis. Četrus gadus strādātam skolā, kāda ir tā pievienotā vērtība? Tas viss mūži ir daudz
nekārši. Jo, piemēram, viņi tik pat labi iet uz universitāti, viņi jau strādē universitātē, jā? Nu, kā ir ar to, vai mēs varam virzīt, varbūt, to finanšu komiteju par, nu, pieņemsim, nu, neteic, ka tīvi jā, jāvirst. Bet
Tad mēs esam tikušies par jautājumu domā, ka mēs
komiteja un lēmumā ir par divām diviem kandidātiem. Ja? Vienai nominācijai, kad pedagogu skolā. Paldies, Valdēt!